jurnalistlar bilan tanishtirib o'tdik. Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бұғымқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды, оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Қазақстан азаматтары мемлекеттегі үймен қамтамасыз ету бағдарламасын сынап отыр. Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Бұл жаңа портал қазақ тілді интернеттің дамуына серпін беруді мақсат тұтады. Сондай-ақ халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат өткіземіз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Иран мен Пәкістан арасында газ келісіміне қол қойылды. Сонымен күндердің күнінде Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Бұл туралы кеңірек студияға келіп отырған әріптесім Нұрлтай Үркінбай өзіңізге әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Иран мен Пәкістан арасында қол қойылып, 25 жылға арналған энергия келісіміне орай, Иран елі күн сайын 150 миллион текше метрдей газын Пәкістанға жеткізбекші. Иран, Пәкістан, Үндістан газ құбыры жөнінде біраздан бері көп айтылған емес. Алайда Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардаридің мамырдың 24-дегі кездесуінен кейін біраз жайты өзгергендей. Қол қойылған бұл келісім бойынша Иранның Асалуе қаласынан басталатын газ құбыры Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Дейтұрғанмен осы жолмен Иран газының жүріп өтуі үшін талай кедергілерді жеңу керек болады. Алғашқы сауал қаржыны қайдан табуға болатынына тірелмекші. Ең әуелі Ираннан Пәкістанға қарай 2010 километрдей газ құбыры, содан кейін Үндістанға қарай жалғасатын 600 километрдей құбыр салынбақшы. Алайда аталған газ құбыры жобасына халықаралық қаржы қорлары қолдау көрсете қойған жоқ. Оған себеп Иранның ядролық бағдарламасына байланысты әлемдік ұстаным. Бұл газ құбырына бақталас болып отырған Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан газ жобасы болса, халықаралық даму банкі сияқты қаржы қоры қолдап отыр. Дейтұрғанмен бұл қос жобаға да ортақ бір қиындық бар. Ол аталған құбырлардың Балучистан арқылы өтетіндігі. Пәкістанда осы Балучистан аймағының ұлтшылдары қазірдің өзінде бірнеше құбырларды жарып үлгерді. Олар Балучистанның ресми Исламабадтан тәуелсіз болуы жолында күресіп келеді. Қос президент те бұл келісімге қол қойылуын қызу қуаттай келіп, аталған бейбітшілік құбырын салуға уәделесті. Пәкістанның мұнай мен табиғи ресурстар бойынша кеңесшісі Асим Хусайнның айтуынша, Пәкістан мен Иран ресмилері ресми келісім шартқа 15 күн ішінде үшінші елде қол қоюы мүмкін. Дейтұрғанмен ол үшінші елдің Үндістан болуы да мүмкін дейді хабарлар. Мұның өзі аталған құбыр жобасы тағдырын одан әрі шырғалаңға салатын түрі бар. Себебі Нью-Дели мен Исламабад арасындағы қарым-қатынастар проблемасы бұл жобаға әсер етпекші. Тіпті Үндістан бұл жобадан шыққысы келген жағдайда да Иранмен арасында газ құбырын салатынын Пәкістан айқын мәлімдеді. Иран және Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жаңа құбыр жобасы алдағы 3 немесе 4 жыл ішінде басталып, 5 жылдан кейін аяқталуы мүмкін, Саида.
Рахмет. Сонымен Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды, оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Нұрлтай Үркінбай әңгімелеп берді. Енді қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әйтолқында Азаттық радиосы. Бұған дейін, яғни 19 мамыр күні Азаттық радиосы Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі 3,5 миллион гектар игерілмей жатқан жерді шетелдік инвесторларға беру жөнінде мәселе қозғап жатқаны жайында хабарлаған болатын. Осыған орай 26 мамыр күні Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Тихоокеан ауылының тұрғыны фермер Жаңаболат Зиядин хабарласып, өз көзқарасын жеткізді. Зиядин мен биылғы егістік пен ауылдық жердің ахуалы жайлы болған шағын сұхбатпен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Тихоокеан ауылында 17 жыл сапхоз директоры қызметін атқарып, осы ауылда 30 жыл тұрып, қазір шағын фермерлік шаруашылығын жүргізіп отырған 73 жастағы Жаңаболат Зиядин игерілмей жатқан жер жоқ, бұрындары жердің барлық қазаққа қызмет етіп келген. Шетелдік инвесторларға бергенмен, олар өз техникасын, өз адамдарын ертіп келеді. Халыққа одан көктейін пайда жоқ. Жалпы жер мәселесіне абай болған дұрыс дегеле, үкімет жерді шетелдік инвесторларға бергенше, шетелдегі қазақтарды әкеліп, соларға берсін деген ойын жеткізді.
Шетелге бергенше шетелден қазақтарда кеп соған неге оны беріп пайдалан басқа. Басқалар аз болатын ма? Қандай құнарлы жерлерімізді латифундтар алынды ғой әлі. Алды анау үкімет бәлен миллиард тақша бөлет. Оны қарапайым әлгі крестьяндарға ол одан тиетін шамалы. Алдыңғы жылы 700 теңгеге жуық гектарына берілсек, былтыр 600 теңге қылып, биыл 400 теңге болады. Оның өзі көбі уақытында ала алмай. Жер сату дегенде вообще моратория қоймай болмайды. Кикілдінің бәрі содан туып жатыр.
Жалпы қазіргі кезде өзіңіз сықылды шағын фермерлердің қалы қандай болып жатыр дағдарыс кезінде?
Олардың қалдары бапты емес қой, бөлген ақшадан тимейді, арзан жағармайдан ала алмайды бұлар, олы жетпей қалады. Ал енді астық шықса, астықтың бағасы жоқ, оны осы тау халықтар жинап кетеді арзан бағаға, и все бітті. Былтыр әлгі плот корпорация алды 250 доллардан, қандай ақша, бірақ та ол рядовойлар оған ілікпе, біз өзіміз ала алмадық одан. Арзан жарты бағасына өсірген астығымызды сатамыз. Ол жағдай сол.
Өткенде біз ауыл шаруашылығы министрлігіне хабарласқанда, мына биылғы егістік жылына бүкіл ауыл шаруашылық техникасы 100% дайын тұр деген. Сіздерде қалай болып тұр техника жайы?
Техника барларын оны дайындады ғой, кейбіреуінің тұқымы жоқ, кейбіреуінің ана жағармайы жоқ, жағармайға алатын. Енді үйде бүйтіп бәрі кірісті. Бір акиматтың қарамағында 70 шақты шақ фермерлер бар өзі. Олар енді кірісі батыр, бастап сеуі батыр. Шекесінен шылқып еңбектері жанып пайдасын көріп жатқан шамалы. Ыңғай тонаудың астында өзі шын айтқанда. Бәрі қымбаттап жатыр. Запчастар, анау резина дейді, анау жанармай бәрі де. Басқа лаз жоқ енді, осындай бейнетпенен малын сатып егеді, жинап алып борышынан құтылады, сосын екінші жылы қайтадан солай басталып. Әйтеу не болса да күн көру керек, елді отыру керек, қарапайым көнбес қазақ осындай өмір кешіп жатыр.
Қазір ауылды жердегі халықтың қалы қалай?
Өте нашарлары бар, қара нан мен қара суды отырғандар да бар, жақсы өмір сүріп отыр деп айтуға болмайды. Сондай болса да ол жүздің бірі ғана.
Жалпы осы өзіңіз айтып отырған мәселелерді шешудің жолы қандай деп ойлайсыз?
Әділеттік керек, сосын адырақ халықты ойлау керек, халықтың жағдайымен санасу керек. Халықты ешкім тыңдап атқан жоқ қой, айтылмай қалған сөз жоқ. Біздің ақынымыз, жазушымыз, ғалымдарымыз бәрі де айтып отыр, оны бірақ та тыңдап атқан ешкім жоқ қой. Ол ешкімге керек емес. Енді ауылға 15 жыл болды енді кеңкемде, бір үй салмаған ол ауыл бола ма екен? Қандай мұғалім келеді, қандай дәрігер келеді мұндай ауылға?
Қайбір жылдары ауылды дамыту туралы бағдарлама жүрді ғой үлкен, соның қандай әсері болды ауылға?
Ешқандай. Анау министрлер жүретін, біздің әлгі елбасылар жүретін жолдарда, бірен саран ауылдарда демеледі, үй салды, ол болды. Әл мынандай түкпірдегі соңғы бір 16-17 жылда ешкім басы шығып көрген жоқ мұнда. Не областной әкім, ешкім. Әлді енді районы келіп өтірік отчетін беріп кетеді, анау өздері жинап алып ана списокпенен. Соған да қатынаса алмадық. Биыл да тайны жасап естіп барғанша тарап жатыр.
Қазақстан бойынша астықтың шығымы қалай болуы мүмкін енді өзіңіздің ойыңызша?
Астықтың шығымы ауа райына қарай. Дәл қазіргі жағдай жаман сықылды емес, қазақ Құдайға ғана сеніп, сол Құдайдың қолдауыменен совет үкіметі құлағаннан кейін егін шығып тұр. Баяғыдай ал құрғақшылықтар жоқ, азды болса көпті шығып атады, шығады енді. Бір жерге шықпаса бір жерге шығады. Биыл да шығуға тиісті. Қазіргі жағдай, қазіргі ауа райы, ал қалдың сол ненің бәрі сондай сенімдеміз енді. Біз шығады деп егеміз, шығады деп ойлаймыз, Аллаға сенеміз. Егін болуға тиісті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі 3,5 миллион гектар игерілмей жатқан жерді шетелдік инвесторларға беру жөнінде мәселе қозғап отыр. Қадірмен тыңдарман, осыған байланысты өз пікірлеріңізді біздің Алматыдағы кеңсемізге хабарласып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіз болады. Алматыдағы бюромыздың телефон байланыстары 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстан азаматтары мемлекеттегі үймен қамтамасыз ету бағдарламасын сынап отыр. Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Бұл жаңа портал қазақ тілді интернеттің дамуына серпін беруді мақсат тұтады деген хабарлармен танысатын боласыз. Және де халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Ал Біріккен ұлттар ұйымы Солтүстік Кореяның ядролық сынағын айыптап отыр. Өзбекстанның шығысындағы Ханабад қаласы маңында атыс болды. Ресей экономикасы одынары тұралауда. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы Науаз Шарифтің сайлауға үміткер ретінде түсуіне салынған тыйымды алып тастады. Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері болып өтті. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 пен 2007 жылдар аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008 пен 2010 жылдар аралығындағы үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асып отыр. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікірлер айтады. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығымен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке олар документ тапсырайын деп едім. Сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау қылып алуыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына 500 доллардай төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз, өйткені жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрібір де ақшаға жетпейді. Жылстрой Сбербанкқа барып едік, бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз 1000 доллардай болу керек, өйткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар, сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан Мирай есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша заңға қайшы келгеніне қарамастан ебін тауып мемлекеттік бағдарламамен баспана алып жатқандар да бар.
Мен қазгуда жұмыс істейтін Айман деген құрпы қызым бар. Госпрограмма бойынша бір жыл ғана істейді, өз лаборант болып істейді. Сол жерде ол дегенің бір жылдың 7-75 уақытта бір квартира алатындай уақытқа жетті. Енді негізі енді қалай екенін білмеймін, ойландым, ниетімде ештеңе жоқ.
Ал мамандар Ардақ секілді келіншектің мемлекеттік бағдарламамен үй ала алмайтынын айтады. Себебі бағдарлама бойынша жасы 29-ға келген азаматтар жас отбасы қатарына жатпайды. Сондықтан олар кезекке қабылдау мүмкін емес дейді Алматы қаласы тұрғын үй басқармасының бастығының орынбасары Қуатбек Болатбекұлы.
Алған кісілер, менің ойымша енді баспаналы болған кісілерді риза. Қазіргі уақытта біз екінші бағдарламаны жүзөгө асырып жатырбыз. Бул 2008-2010 жылга арналган. Казыркы убакта мына жүзөгө асырып жаткан бағдарлама боюнча 2008-2010 жылга арналган бәрге эмес арасында арнайы асыра категориялык кисилер гана катышууга укуктары бар. Биринчи мемлекет кызматкерлер, экинчи мемлекет мекемеде иштейтин кызматкерлер, үчүнчү жас отбасылар, ий төртүнчү мына мемлекеттик кәсіп мекемеде иштейтин кызматкерлер. Кай үйдө турган сол үйдүн өзүнүн кужаттары керек. То есть сол семья жаңагы бизге кужатты өткүзүп жаткан далилдөө керек. Осы биздин Казакстан боюнча эч кандай өзүбүздүн баспанабыз жок деген далилдөө керек. Кужаттар жыйнайбыз, одан башка мына акыркы 12 айлык өзүнүн канча табысы бар экен, бухгалтериядан аны алуу керек.
Мемлекеттик багдарлама боюнча 2005-2007 жыл аралыгында 5715 пәтер берилген экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Карылгаш Турмунбек кызы.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Қазақстанда abay.kz ақпараттық порталы ашылды. Қазақ тілді интернет жүйесін дамытудың бірден бір жолы ретінде ұсынылып отырған аталмыш порталдың мақсаты аймақтық журналистердің басын қосу арқылы бір тұтас ақпараттық кеңістік құруға ықпал ету. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Алматыда бір топ журналистер, саясаттанушылар мен мәдениеттанушылар бас қосып, қазақ интернетінің дамуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Осы мақсатта жасалған алғашқы қадам abay.kz ақпараттық порталының ашылуы. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым, соңғы уақыттары қазақ тілді интернет пайдаланушылардың саны артып отыр, алайда оларға жеткілікті ақпарат бере алатын сайттар тым аз екендігін айтады.
Кеше ғана мысалы санақтың нәтижесі бойынша қазақтың саны 67% асып отыр. Бүгінгі күні интернетке қарап кіріңіздер, әрқайсымыз білеміз, 15-тегі баладан 40-тағы азаматқа дейін бәрінің интернеті бар. Осылардың көбісі қазақ тілді тұтынушылар. Осыларға лайық ақпарат көздері, интернет порталдар, сайттар бар ма десек, оны жоқ деп өкінішпен айтуға мойындауға тура келетін сияқты. Енді осыған орай біздер енді ең алдымен өзіміздің ұсыныстарымызды жасап, бастамасы ретінде abay.kz деген портал ашып отырмыз.
Аталмыш порталдың басты мақсаты аймақтағы журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ұлттық ақпараттық кеңестік құруға ықпал ету. Порталдың бас редакторы Дәурен Қуат, abay.kz-де қазақ журналистикасының ең жақсы үлгілері жинастырылатындығын айтады.
Бізде бірнеше газеттер бар, республикалық басылымдар бар, облыстық басылымдар бар, аудандық басылымдар бар, тағы да басқа тәуелсіз басылымдар деп айтып жүрміз. Осылардың бәрінің үні бір жерден шықпай жатады. Біз кейде көптеген мәселелер көтереміз, алайда бұл жан-жақтан бытыраңқы өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз мына қазір abay ақпарат порталында ең үздік қазақ баспасөзінде жарияланған материалдарды жариялай отырып, журналистердің ішкі бірлігін қамтамасыз ету. Бір-бірімізді жақсырақ танысақ, білсек деген ой осындай мақсатпен құрылып отыр.
abay.kz-тің ұйымдастырушылары өз порталында ең таңдаулы мақалалар мен қоғамдағы қызықты ақпараттарды біріктірумен қатар бірқатар әлеуметтік жобаларды да жүргізетіндігін айтады. Оның алғашқысы республикалық және аймақтық мемлекеттік органдардың қазақ тілді сайттарының қоғамдық рейтингін жасау. Дәл осындай рейтингілер Қазақстанның саяси партияларының, қоғамдық бірлестіктерінің және баспасөз құралдарының арасында да жүргізілмек. Екінші қадам қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында орысша, қазақша интернет терминдердің сөздігін жасау.
Сайтқа алып кіріңіз, зонадан бастап кез келгені. Жарты комментарийлер негізі қазақ тілінде. Яғни өзіміз қарап отырмыз ғой, мысалы үшін 15-тен 40-қа дейінгі әр азаматтың кем дегенде электронды поштасы бар дейтін болсақ, кем дегенде күніне бірнеше сайттарға кіріп шығады дейтін болсақ, онда түсінуіміз керек. Бұл үлкен аудиторияға өте сапалы, әлемдік деңгейге бәсекелестікке шыдайтын ақпарат көздерін ашып бере беру керек. Егер біз оны істемейтін болсақ, оны біздің мемлекет істемейтін болсақ, біз қоғам ретінде мемлекет тоған мүдделемейтін болсақ, болашақта бұл нарықты басқа, мысалы үшін бізге қарсы күштер алып кетуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің қазақ тілді интернет нарығын өзімізге қайтару
дейт Айдос Сарым. Сондай-ақ осы күннен бастап аталмыш ақпарат порталында қазақтың бай әдебиеті де жарық көрмек. Портал иелері бұл үшін елдегі баспаханалар мен ақын-жазушылар мен тиісті келіссөздер жүргізілгендігін айтады. Егер қазіргі ақын-жазушылар кітаптарының таралымы 2000-нан аспайтындығын ескерер болсақ, бұл жақсы ұсыныс дейді олар. Сондықтан жақын болашақта дүкен сөрелерінде табылмаған туындыңызды abay.kz ақпараттық порталынан табуыңыз әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, ал сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері болып өтті. Қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Әшімов мырза өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якия.
Көрерменге қазақ киносының жауһарына айналған Қыз Жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресі сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықты да, маған лайықты рөлдер келеді. Бұлай өсе бастағаннан кейін, мысалы, Атаманның ақыры Қыз Жібек осы фильмдерден кейін кішкентай рөлдерге барғым келмейді. Барсам сосын көрерменін жоғалтып алуым мүмкін, көрермендер ренжуі мүмкін, ақшаға бола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрінің жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойнаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өз солай бастады өз. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не, спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерді. Режиссерге де керек, жақсы спектакльді қойса оған да авторитет, оған жақсы шығарусын, лайықты актер керек, кинода да театрда да солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап, баспасөз беттерінде қайта-қайта пікір таластырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтың ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерлерді кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасау болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сонда романдар мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегеннің арқасында. Режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау Мұрттағы махаббат деген осы менің кейінгі өмірлерімнің, сол Гауфманның өмірі маған келіңкірей, содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың Жателдері Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сол достары жан-жағындағы өзінің оқушылары көрелмеушіліктен өлтіреді. Юлий Цезар, Атаманның ақырында Шадияр, менің Траптопымдағы Қыз Жібектегі Бекежан, мен оны жағымыз кейіпкер деп алғам жоқ, жағымдығын жасауға тырыстым. Оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асанәлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан, халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кино одан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, алаңжылан бір өнерге, арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. Жалпы мектептің балаларының деңгейінің көтерілуі, университетте оқып жүрген, бітіріп жүрген балалардың бітіріп шыққандағы білімі, соның бәрінің көлемі қандай? Мен соны кінәласам кино үшін кіреді. Менде правам бар ғой. Біреуінің біреуі озып кетпейді ол. Киноның да деңгейі сол халықтың деңгейі. Деңгей әр уақытта қатар өседі.
Саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дегенді әркім ақ біледі. Қоғамның еш құбылысына бейжай қарай алмайтын актердің бұл мәселеге қатысты көзқарасы да қызық.
Саясатқа амал жоқ, енді араласасың, біреуге дұрысын айтасың, біреуге бұрысын айтасың. Саясат дегенді бір орыстың ол адам айтқан, самый грязный ремесло деген. Бүгін былай болады, ертең былай болады, шыға келеді, жалтарып кетеді, тұрақсыз. Сондықтан мен онымен шұғылданбаймын. Өзімнің саясатым бар, өзіңе жетеді сол, күн көруіңе жетеді сол. Әрине, пікірлеріміз білдіреміз, қол қоятын жер қол қоямыз, айтатын жерді айтамыз. Сахнадан айтамын мен көбінше, жерді сатпаңдар деп айқайладым. Апат деген спектакльде. Ол авторда жоқ, ол менің крик души. Жерді сату деген масқара. Аты жаман өзі даже, жер сату деген мал сат жарайды, мүлік сат, бірақ жер сату болмайды.
Сахна мен экранда түрлі образды сомдаған, өмірде бір беткейлігінен ажырамаған актердің өмірлік ұстанымы.
Өмірде атып жіберсін, асып жіберсін, бірақ шындықты өтірік айтпа. Өзіңе өзің жауап бер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, үш рет www.azattyq.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен, Саида Бабамғожа, жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.